ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคกลางกะบูชาเป็นครั้งที่12 ในวันนี้อาตมาก็ ยังคงบรรยายในชุดพุทธธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าธรรมประยุกต์ในระดับชาวบ้านทั่วไป จะทำไมจึงใช้คำรุ่นว่าชาวบ้านก็เพราะว่าเป็นคำที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าพวกชาวบ้านมันคือพวกไหนอย่างไรถ้าว่ากันให้เพราะสักหน่อยก็เรียกว่าพวกคฤหัสถ์ที่ครองเรือนระดับพื้นฐานทั่วไปแต่ในที่นี้จะเรียกว่าชาวบ้าน มันก็แตกต่างกันอยู่กับพวกบรรพชิตคือไม่ครองเรือนเอาความหมายที่รับกลุ่มก็ว่าพวกที่มีครอบครัวกับพวกที่ไม่มีครอบครัวชีวิตครอบครัวชีวิตที่ไม่มีครอบครัวนี่แหละเป็น เครื่องสังเกตได้ง่ายถ้าไม่เป็นบรรพชิตมันก็ต้องมีครอบครัว ไม่เป็นบรรพชิตแล้วมันว่าไม่มีครอบครัวมันก็คือคนบ้าบอใช่มากกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของคฤหัสถ์มันก็ต้องมีครอบครัวนั่นเราจึงจำกัดความสำคัญอยู่ที่ว่ามันชีวิตครอบครัวหรือชีวิตที่ไม่มีครอบครัวหากว่าคฤหัสถ์แปลว่าครองเรือนอยู่เรือนเรือนในที่นี้ก็หมายถึงครอบครัวมันเกิดมีเป็นสองพวกว่าพวกชาวบ้านแล้วพวกชาววัดนี่เป็นภาษาธรรมดาสามัญแท้ๆพูดเป็นศัพท์แสงมาก็ว่าพวกบรรพชิตพวกคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์พวกบรรพชิตในวันนี้จะพูดธรรมประยุกต์เจาะจงพวกชาวบ้านหรือพวกคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์โดยเฉพาะบางคนคงจะสงสัยว่าทำไมต้องแยกพูดเป็นหลักธรรมสำหรับชาวบ้าน โดยเฉพาะอันนี้ก็เพราะว่าให้มันง่ายให้มันเข้าใจง่ายให้มันฟังง่ายให้มันชัดเจนหลักที่มันยังมีปัญหาก็คือว่าคนเข้าใจผิดกันอยู่มากเกี่ยวกับคำสองคำนี้นี่ขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่นี่พยายามทำความเข้าใจกันสักหน่อยว่าพวกเราโดยมากเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับความหมายของคำสองคำนี้คือคำว่าชาวบ้านกับชาววัดก็ดีหรือว่าคฤหัสถ์กับบรรพชิตก็ดีสองคำนี้ถูกถือความหมายที่ไม่ถูกตรงกันข้ามมันเป็นผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามแล้วก็เลยให้มีการกระทำที่ตรงกันข้ามถ้าอย่างนี้มันผิดหมดมันวินาศหมดเลยจะไม่เป็นพุทธศาสนาด้วยจริงอยู่ที่เขาจะถือเป็นหลักกันว่าชาวบ้านต้องทำอย่างชาวบ้านชาววัดต้องทำอย่างชาววัด
จะมาทำเหมือนกันไม่ได
้คนพูดเช่นนั้นก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากอยากจะให้เข้าใจให้ถูกกันเสียเพราะว่าถ้ากล่าวอย่างสั้นๆคำพูดสั้นๆก็ว่าทั้งชาวบ้านและชาววัดต้องทำสิ่งเดียวกันทำเหมือนกันมุ่งหมายไปในทางเดียวกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพวกชาวบ้านจะเดินไปทางทิศตะวันออกพวกชาววัดจะเดินไปทางทิศตะวันตกอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าฟังเร็วๆฟังหลาหลวมก็จะรู้สึกว่ามันเดินกันคนละทางอาจจะหลับตาเห็นแต่ว่าเดินกันคนละทางเดินคนอยู่คนเดินกันอยู่คนละสายหรือเดินสวนทางกันเลยคนหนึ่งไปทิศเหนือคนหนึ่งไปทิศใต้อย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่เป็นพุทธบริษัทถ้าเป็นพุทธบริษัทมันต้องเดินไปทางเดียวกันทั้งนั้นทั้งชาววัดและชาวบ้านจะต้องเดินไปทางพระนิพพานด้วยกันทั้งนั้น แล้วมันต่างกันที่ตรงไหน มันก็ต่างกันอยู่ในสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆว่าชาวบ้านนั่นน่ะมันมีครอบครัวมันเหมือนกับแบกบ้านแบกเรือนอยู่เสมอแล้วมันจะเดินอย่างไรที่ชาววัดที่บรรพชิตนั้นมาคนตัวเปล่าไม่แบกไม่หามอะไรแล้วมันจะเดินอย่างไรมันก็ผิดกันตรงที่ว่าชาวบ้านมันก็เดินไปอย่างช้าช้าอืดอาดเครียดหนักแบกของหนักเดินไปช้าช้าเซเซสังสังตะเกียกตะกายไปตามเรื่องชาวบ้านส่วนชาววัดคือบรรพชิตนั้นนอนตัวเปล่ามันก็เดินตัวปลิวถ้าไปทางไหนทั้งสองพวกนี้ไปทางเดียวกันทางเดียวกันไม่มีทางที่แตกต่างกันคือเพื่อความดับทุกข์ไปสู่นิพพานเป็นจุดหมายปลายทางกันทั้งนั้นนี่มองเห็นเสียแต่ว่ามันต่างกันหรือเหมือนกันที่ตรงไหนทีนี้ก็มีบางคนบางพวกมาให้หลักเอาเองว่าชาวบ้านมีต้องเดินไปทางหนึ่งบรรพชิตต้องเดินอีกทางหนึ่งนั่นว่าเอาเองตามชอบใจโดยไม่มองข้อเท็จจริงกันทั้งกับบางคนว่าชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินหาเงินหาทองหาครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงมีอะไรไปตามแบบของชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงนิพพานไม่ต้องพูดถึงไอ้ความดับทุกข์นั่นแหละมันเป็นจุดตั้งต้นที่ผิดนะถ้าไม่ต้องการความดับทุกข์ไม่ต้องการนิพพานมันก็ไม่มีพุทธศาสนามันก็ไม่เป็นพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาให้ชาวบ้านที่เป็นพุทธบริษัทก็ต้องเดินไปทางนิพพานกว่าจะบรรลุถึงนิพพานแม้ว่าจะคลานต้วมเตี้ยมไปอย่างเก่ามันก็ไม่มีทางไปไหนหรอกไปทางเดียวนั่นแหละในทางที่จะตรงไปยังจะนิพพานนั่นเอง ที่นี่มีหลักปฏิบัติเหมือนกันได้อย่างไรถ้าชาวบ้านก็อยากจะไปนิพพานก็ต้องปฏิบัติตามแบบของการไปนิพพานชาวบ้านที่เป็นพุทธบริษัทนั่นแหละต้องมีความเป็นพุทธบริษัทเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องไปทางนิพพานถ้าไปทางอื่นมันไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำไมจะต้องแยกกันเรียกให้ต่างกันว่าชาววัดและชาวบ้านมันไม่ใช่เราตั้งใจจะแยก มันแยกอยู่โดยธรรมชาติฉะนั้นพอเกิดมาเป็นคนในโลกนี้มันก็เป็นคนธรรมดามันก็อยู่บ้านอยู่เรือนมันต้องทำหน้าที่ของคนธรรมดาประกอบการงานเลี้ยงชีวิตประกอบการงานด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังอะไรทุกอย่างนั่นคือชาวบ้านแท้ที่ยังไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะทีนี้ถ้าว่ามาเป็นชาวบ้าน ที่อยากจะทำงานเหนื่อยเงื่อยไหลทยอยอยู่นั่นแหละแต่ว่ามีอุบายมีวิธีที่ไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์หลังก็ไปศึกษาธรรมะว่าจะต้องทำจิตใจอย่างไรอยู่ในโลกโดยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่มันเป็นอุบายส่วนชาวบ้านที่ไม่ต้องการธรรมะก็ทำไปอย่างชาวบ้านมีความทุกข์ทรมานไปตามแบบของชาวบ้านแต่ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องธรรมะเป็นชาวพุทธมันก็มีวิธีทำจิตใจที่ทำการงานด้วยแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยเหงื่อยิ่งออกมายิ่งกลายเป็นน้ำมนต์เย็นเฉียบและพอใจสำหรับผู้ที่มีจิตใจเป็นธรรมะถ้ามันไม่มีธรรมะมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็เลิกมันก็ไปขโมยดีกว่าจะมาทำงานอยู่ทำไมนี่เป็นปัญหาพื้นฐานทั่วไปว่าชาวบ้านต้องมีธรรมะเพราะเหตุนี้แต่ทีนี้มันมากไปกว่านั้นอีกก็คือว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตามธรรมดาในโลกนี้ต้องมีสิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางรบกวนให้ยุ่งยากลำบากใจเป็นธรรมดาถ้าอยู่ในโลกนี้ทำการงานอยู่ในโลกนี้ต้องมีสิ่งแทรกแซงเข้ามาให้หนักอกหนักใจเป็นทุกข์ นี่เรามีสติปัญญามีความรู้ที่จะขจัดออกไปเสียอย่ามาเป็นทุกข์กับเราเนี่ยจะไม่ดีกว่ามันก็เป็นชาวบ้านที่ดีกว่าชาวบ้านที่มันไม่รู้จักธรรมะเพื่อจะทำงานโดยไม่ต้องเป็นทุกข์หรือเพื่อว่าจะไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่ออะไรมันแทรกแซงเข้ามาตามธรรมชาติเช่นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นที่ชาวบ้านที่มีธรรมะมันจึงได้เปรียบมากมายคืออยู่อย่างไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากการทำการงานหรือว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากการที่ธรรมชาติมันเป็นเช่นนั่นเองทั้งความแปรปรวนความดุร้ายของธรรมชาติความวิบัติซึ่งจะต้องมีเป็นธรรมดาเมื่ออยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่เขาก็มีความทุกข์น้อยนี่เป็นชาวบ้านชนิดที่มีธรรมะเป็นชาวพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วความดับทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยไม่มีทางไหนนอกจากทางไปนิพพานอย่างเดียวกับบรรพชิตทีนี้มาถึงขั้นบรรพชิตมันต้องการจะไปเร็วกว่านั้นมันจึงยอมสลัดทิ้งความเป็นชาวบ้านสละความเป็นชาวบ้านของเรือนมาเป็นผู้ไม่มีเรือนเพื่อจะเดินไปเร็วๆเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆมันก็เรียกว่าไปทางเดียวกันคนหนึ่งไปเร็วไม่ได้ก็คลานง่ามไปคนหนึ่งไปเร็วได้ก็ไปเร็วนี่โดยหลักการเป็นอย่างนี้แต่นี่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นอย่างนี้บรรพชิตบางคนนะมันก็ยังคลานงุ่มง่ามเป็นสาวเดินไปไม่ได้อยู่หลังชาวบ้านก็อีกสมัยนี้นี่มันก็เอาแน่ไม่ได้แต่ว่าหลักการนั้นมันเป็นที่แน่นอนว่าชาวบ้านเนี่ยมันภาระหนักอยู่ท่ามกลางปัญหาภาระเดินทางช้าช้าเป็นความทนทรมานถ้าไม่มีธรรมะช่วยนั่นก็จะทนทรมานจนบางทีจะเป็นบ้าเป็นโรคจิตไปเลยแต่ก็มีธรรมะก็ช่วยทำไปได้ตามสะดวกนั่นเป็นคำว่าท่านทั้งหลายพอจะเข้าใจได้แล้วว่าชาวบ้านกับชาววัด วันจะคิดกับทักษะนั่นมันไม่ได้เดินคนละทางมันต้องเดินไปทางเดียวกันคือไปสู่ความดับทุกข์เป็นจุดหมายปลายทางจึงเรียกว่านิพพานทั้งชาวบ้านก็เดินไปช้าๆก็มีภาระบรรพชิตตัวไม่มีภาระตัวเราก็เดินตัวปลิ้วไปเลยทีนี้ถ้ามีคนถามแล้วใครมันอยากเป็นชาวบ้านมันไม่มีเลยมันไม่มีใครอยากเป็นชาวบ้านแล้วมันเกิดมาเป็นชาวบ้านเองพอเกิดมามันก็เป็นชาวบ้านเองมันเป็นชาวบ้านอยู่ตามธรรมชาติที่มันเกิดมาถ้ามันเป็นชาวบ้านแล้วมันก็ต้องทำหน้าที่ของชาวบ้านถ้ามีความทุกข์ความหนักอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนั่นมันก็ต้องแสวงหาธรรมะมาดับจึงมีหน้าที่ที่ต้องดับทุกข์ในกันทั้งนั้นทีนี้พูดถึงความทุกข์มันไม่ต่างกันนักหรอกไอ้ความทุกข์ของชาวบ้านความทุกข์ของชาววัดมันเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูเรื่องของกูในกันทั้งนั้นไอ้ชาวบ้านมันยึดถือมากเกินไปที่เป็นชาววัดมันก็เหลือน้อยหน่อยแต่แรกมันก็ลำบากอยู่ในเรื่องความทุกข์มันเกิดมาจากตัณหาอุปาทานหน้าที่จึงเหมือนกันที่บรรเทาตัณหาอุปาทานเสียชาวบ้านก็บรรเทาไปตามแบบชาวบ้านชาววัดก็บรรเทาไปตามแบบชาววัดโดยเร็วนี่พอจะเข้าใจกันได้แล้วว่าชาวบ้านก็ดีชาววัดก็ดีมีหน้าที่อย่างเดียวกันคือเพื่อจะดับทุกข์ในชีวิตนี้เสียแล้วไปขึ้นสู่สภาวะอันใหม่คือชีวิตชนิดที่ไม่มีความทุกข์หรืออยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงถ้าถึงขั้นนั้นโดยสมบูรณ์จริงๆก็เรียกว่าบรรลุนิพพานถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลที่รองลงมาจากนิพพานแต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่ามันจะเป็นไปฝ่ายนิพพานนี่ตอนหนึ่งที่ขอทำความเข้าใจว่าทำไมนัตมาจึงใช้คำว่าธรรมประยุกต์สำหรับระดับชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านนั้นหมายความอย่างนี้อย่าไปเข้าใจผิดทำให้แตกต่างกันจนต้องเดินกันคนละทางอย่างนี้แล้วก็ไม่มีจะไม่มีธรรมะอะไรเหลืออยู่ในหมู่ชาวบ้านถ้าไม่เดินทางนี้มันก็เป็นทางผิดหมด ทีนี้ปัญหามันเหลือแคบเข้ามาซึ่งท่านทั้งหลายก็ควรจะพิจารณาคือจะถามว่าคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์นั่นจะประพฤติธรรมะกันได้สักเท่าใดพวกคฤหัสถ์ชาวบ้านอย่างที่กล่าวแล้วนั้นควรจะประพฤติธรรมะกันได้สักเท่าใดแล้วท่านได้ทำเป็นตามที่ควรจะทำได้แล้วหรือเปล่านี่จะถามว่าคฤหัสถ์นั้นจะทำตนให้เป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้าได้สักเท่าใดแล้วท่านก็ได้ทำตนเป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้าได้เต็มตามนั่นแล้วหรือเปล่าหรือจะถามว่าคฤหัสถ์นั้นจะมีชีวิตเยือกเย็นเยือกเย็นเป็นนิพพานเยือกเย็นในความหมายของนิพพานกันได้สักเท่าใดนี่ฟังดูดีๆกำลังถามว่าชาวบ้านหรือคฤหัสถ์นั้นจะสามารถมีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นความหมายของนิพพานนั่นกันได้มากสักเท่าใดแล้วท่านได้ทำให้มีชีวิตเยือกเย็นเป็นนั่นเป็นที่อย่างนั้นแล้วหรือเปล่าถ้าสรุปท่านจะถามว่าในคฤหัสถ์จะสามารถมีชีวิตที่ประกอบอยู่ในธรรมะมากน้อยเท่าไรคฤหัสถ์สามารถมีชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะ มากน้อยสักเท่าไรแล้วท่านก็ได้ทำให้มันเต็มที่ตามที่มันควรจะเป็นแล้วหรือเปล่านี่ขอให้ทุกคนมองปัญหาข้อนี้แล้วก็ตอบปัญหาข้อนี้ด้วยใจจริงด้วยความจริงด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงยิ่งได้ไม่ถือว่าฆราวาสนี่จะประพฤติธรรมะอากันได้สักเท่าใดฆราวาสจะทำตนให้เป็นอริยสาวกได้สักเท่าใดฆราวาสจะมีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นนิพพานได้สักเท่าใดข้อที่ว่าประพฤติธรรมะกันได้สักเท่าใดนั่นถ้าว่าโดยที่แท้ธรรมชาติมันอำนวยมาให้ประพฤติธรรมะได้ถึงที่สุดด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อเขาสมัครไปเป็นฆราวาสครองเรือนมีชีวิตอย่างผู้ครองเรือนโอกาสที่จะประพฤติธรรมะมันก็ลดลงมาท่านได้ต่อสู้ถึงที่สุดแล้วหรือยังที่จะประพฤติธรรมะนั้นมากที่สุดอยู่ในชีวิตที่ครองเรือนท่านฆราวาสที่ไม่เลวไหลฆราวาสที่เป็นพุทธบริษัทแท้จริงท่านก็มีโอกาสที่จะประพฤติธรรมะได้มากไม่น้อยเลยขอแต่ว่าให้เขาจัดระบบในบ้านในเรือนในครอบครัวของเขานั้นให้มันถูกต้องสักหน่อยแล้วในครอบครัวนั้นจะประพฤติธรรมะได้ไม่น้อยเลยนี่จะเอาไปพิจารณาด้วยว่าในครอบครัวของเรานั้นได้จัดหรือได้ทำให้เหมาะสมที่มีการประพฤติธรรมะมากที่สุดแล้วหรือยัง ส่วนข้อที่ใช้คำสูงขึ้นไปว่าเป็นอริยสาวกกันได้สักเท่าไรนั่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าสูงไปหรือเกินไปที่จริงมันก็ความหมายเดียวกันแหละประพฤติธรรมะได้เท่าไรมันก็เป็นอริยสาวกมากเท่านั้นอริยสาวกนี่พระพุทธเจ้าท่านใช้เรียกสาวกทั่วไปทั้งที่เป็นบรรพชิตและเป็นคฤหัสถ์แม้ในกรณีที่จัดถึงคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำว่าอริยสาวกเช่นคำว่าอริยสาวกในศาสนานี้เป็นผู้มีการสดับเป็นผู้ได้รับการแนะนำดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี้ท่านหมายถึงฆราวาสทั้งนั้นท่านใช้คำอริยสาวกแก่ฆราวาสเราก็ควรจะรับรู้ไว้ว่าฆราวาสมันเป็นอริยสาวกได้ที่จะเป็นมากเป็นน้อยเป็นต่ำเป็นสูงนั้นมันก็แล้วแต่กรณีของคนคนนั้นหรือว่าหมู่นั้นขณะนั้นเมื่อฆราวาสก็สามารถจะเป็นอริยสาวกได้การศึกษาธรรมะในขั้นที่ประยุกต์ถึงที่สุดได้มันก็สมควรแก่ฆราวาสส่วนคำถามที่ว่าฆราวาสจะมีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นนิพพานได้สักเท่าไหร่รู้สึกว่าเป็นปัญหามากเพราะว่าตามปกตินั่นน่ะต้องเอาคำว่านิพพานไปไหว้สูงสุดเอื้อมไหว้สูงสุดเอื้อมผิดหลักเดิมในภาษาบาลีคำว่านิพพานไม่ได้อยู่สูงสุดเอื้อมจนไม่เกี่ยวกับฆราวาสไอ้พวกฆราวาสที่มีชีวิตเยือกเย็นนั่นแหละก็ใช้คำว่านิพพานด้วยเหมือนกันเล่าเรื่องตัวอย่างที่เคยเล่าแล้วกันเล่าอีกก็ได้อย่างเช่นว่าในวันที่มีการประกวดหญิงสาว ก็เป็นเรียกเป็นชายาของพระสิทธัตถะนั้นในตอนท้ายของการประกวดนี่มีหญิงสาวคนหนึ่งในตระกูลสักยะนั่นเองพอเห็นพระสิทธัตถะเดินผ่านมาหญิงสาวผู้นั้นร้องขึ้นว่าบุรุษนี้เป็นลูกของใครพ่อของเขาก่อนนิพพานบุรุษนี้เป็นสามีของผู้ใดภรรยาของเขาก่อนนิพพานท่านใช้คำว่านิพพานอย่างนี้เลยล่ะภาษาบาลีแปลว่าภาษาบาลีแปลทั้งว่านิพพุโตนิพพุโตคือนิพพานแล้วดับแล้วเย็นสนิทแล้วข้อนี้แสดงว่าในภาษาชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเขาก็เอาคำว่านิพพานเนี่ยมาใช้อยู่ในชีวิตบ้านเรือนถ้าบ้านเรือนนั้นมันมีชีวิตที่เยือกเย็นไม่ร้าวร้อนนั้นผู้อื่นน่าจะเรียกว่ามันเป็นชีวิตเย็นเป็นชีวิตเยือกเย็นเป็นชีวิตนิพพานแสดงว่าคราวาสเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตเยือกเย็นเป็นนิพพานได้ตามมากตามน้อยตามสมควรแก่การกระทำของตนจึงเป็นอันสืบได้ว่าแม้เป็นคราวาสก็ควรจะสนใจเรื่องธรรมประยุกต์แล้วก็มีธรรมประยุกต์ให้เป็นที่สำหรับความเป็นคราวาส ความเข้าใจผิดว่าคราวาสแต่ไม่ควรคุ้นคว้าอะไรสูงไปกว่าการทำไร่ทำนาทำมาหากินเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดที่เคยมีและอาจจะกำลังมีอาจจะกำลังมีคอยช่วยกันสังเกตดูให้ดีว่ามันยังมีคำพูดชักจูงคราวาสจะไปสนใจเรื่องนิพพานเคยมีมาแล้วตามข้าใจผิดอย่างนี้เคยมีมาแล้วและเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีเมื่อจะมาไปพูดเรื่องจิตว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งที่ควรกระทำมีความสุขคารวะทำได้และมีความสุขในชีวิตคารวะมันก็มีผู้รู้ผู้ที่เขาเรียกตัวเองเป็นผู้รู้ใครๆก็นับถือว่าเป็นผู้รู้เขาคัดค้านว่าทำไม่ได้จะทำหน้าที่คารวะนะครับทำหน้าที่ของพระอริยสาวกเพื่อไปนิพพานพร้อมกันนั้นทำไม่ได้ทำไม่ได้หรือจะพูดว่าเป็นเศรษฐีอย่างพร้อมๆกันจะเป็นอริยบุคคลด้วยนั่นมันเป็นไม่ได้เราเป็นไม่ได้ ถ้าทำขึ้นไปทำมันก็เหมือนกับว่าเอาไป ขนมปังมาทาเนยทั้งสองหน้ามันก็เลือกเพิ่มหมดมันมีสิทธิ์จับถ้ายังมีความเห็นอย่างนี้คัดค้านอย่างนี้นั่นในใจกลางชนกรมันก็พูดเรื่องนี้ก็พูดที่กุรุสภา เอาละก่อน ให้เข้าใจกันเสียหมดเสียทีว่าแม้ในปัจจุบันนี้ ก็ยังมีผู้เชื่อว่าคารวะจะประพฤติธรรมะเพื่อความเป็นพระอริยะไม่ได้หรือไม่สมควรคารวะก็ก้มหน้าก้มตาเป็นคารวะมันก็ควายใช้นาไปเรื่อยๆกันแล้วกันอย่ามาถ้าเยอะให้มันสูงขึ้นมาถึงเรื่องของธรรมะนี่เลยข้าจะมาบอกว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าขนมปังแผ่นเดียวทานเลยสองหน้า แต่ต้องการใช้หมายความเหมือนกับแซนด์วิชที่มีขนมปังประกบสองข้างแต่เป็นขนมปังคนละชนิดกันอย่างนี้ไม่ดีกว่าส
แซนด์วิชที่มีเนื้ออาหารอยู่ตรงกลางและมีขนมปังประกบสองด้านทั้งสองด้านนั่นไม่เหมือนกันเป็นอย่างหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งถ้า มันคงจะดีกว่าที่เหมือนกันมั่นในการที่คารวาสเราทำหน้าที่คารวาสเหมือนควายไถนาทนทรมานมันก็ทำในทางหนึ่งรู้จักทำจิตใจไม่เป็นทุกข์ที่มีธรรมะของพระอริยเจ้าประกอบกำกับอยู่อย่างเพียงพอนั้นก็ทำด้วยสิ นี่ชีวิตนี้มันถูกประกอบไว้ด้วยหน้าที่พร้อมกันไปสองอย่างคือหน้าที่จะเลี้ยงชีวิตอย่างชาวบ้านอย่างคารวาสนี่ก็ทำไป หน้าที่จะบรรเทากิเลสบรรเทาความร้อนหรือดับไฟลดแรงไฟเสียนั้นก็ทำไปมันก็จะเป็นคารวาสที่เป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้ามีธรรมะประพฤติธรรมะประกอบอยู่ในธรรมะแล้วก็มีความทุกข์น้อยเป็นคารวาสที่ดีเดี๋ยวนี้มันไม่ยอมรับมติอันนี้จะคารวาสเป็นคารวาสแล้วก็ยังแถมชักจูงกันว่าป่วยการสมัยนี้ไม่มีการบรรลุมรรคผลอะไรแล้วอย่าไปพูดอย่าไปหวังเรื่องการบรรลุมรรคผลอะไรเลยทำลายใจหน้าไปให้สบายดีกว่าอย่างนี้ก็มีทางสำนักครูบาอาจารย์บางแห่งจะพูดว่าโอ้ยเป็นคารวาสเนี่ยมีอะไรเว้นอบายมุขหกเสียแล้วกันมีทิศทั้งหกครบถ้วนถูกต้องมีคารวาสธรรมทั้งสี่ครบถ้วนถูกต้องนี่ก็เป็นคารวาสเต็มที่หรือสูงสุดแล้วก็ถูกอย่างนั้นเป็นคารวาสที่ถูกในความหมายหนึ่งเป็นคารวาสที่ไม่มีโทษของคารวาส แต่ว่าเพียงเท่านั้นมันยังไม่พอที่จะดำรงจิตใจให้ยืนเหนือความทุกข์ของกิเลสซึ่งเป็นความทนทรมาน แต่เอาแต่เพียงว่าละอบายมุขมีทิฏฐิทั้งหกมีคารวาสทำสี่สมบูรณ์แล้วพอแล้วนั่นมันเพียงแต่ว่าเตรียมเป็นคารวาสที่ไม่มีโทษไม่มีโทษแห่งคารวาสทีนี้ในการที่มีคุณธรรมสูงขึ้นไปก็ต้องมีความรู้เรื่องธรรมะที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นคารวาสจึงควรศึกษาเรื่องสุญญตาหรือสุญญตาปฏิสังยุตตาสุตตันตาหรือเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตาคารวาสนั่นก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปอีกแม้ว่าจะต้องอยู่ครองเรือนแออัดด้วยบุตรภรรยา มีบางที่บางแห่งถึงขนาดที่ว่าสตินี่ก็ทำได้แม้ในขณะที่กำลังกบลูกอ่อนนอนอยู่ถ้าเจอว่าหลายคนคงไม่เคยฟังพระพุทธภาษิตตอนนี้เมื่อทำการงานอยู่เมื่อนอนกบลูกอยู่ในที่นอนนี่ก็ยังทำสติได้คำตัดอย่างนี้มีหากดูก็ไปดูมันมีอยู่ในสมาธิมีที่มาที่ดูได้ก็แปลว่าเป็นคารวาสที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นั่นแหละเรียกว่าธรรมประยุกต์ในระดับของชาวบ้านทีนี้ก็จะได้พูดถึงคำว่าเป็นคารวาสที่ดีที่สุดอย่างไรกันต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นคารวาสโดยเฉพาะตั้งใจฟังดีๆบางทีอาจจะได้อะไรที่มีค่าที่มีประโยชน์ไปปรับปรุงความเป็นคารวาสของท่านให้มันดีกว่าเดิมให้มีความสะอาดความสว่างความสงบมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มา อยากจะใช้คำพูดสั้นๆจำง่ายลืมยากว่าอินทราวาสในระดับธรรมชีวีธรรมชีวีธรรมชีวีช่วยจำคำนี้ให้กันไปโดยทุกคนว่าธรรมชีวีซึ่งต่อไปเราคงจะได้พูดกันอีกมากเรื่องธรรมชีวีนั่นคำว่าธรรมชีวีนี่คำใต้อยู่ในพระบาลีไม่ใช่คำปฏิทินเองเมื่อปฏิบัติถูกต้องอย่างนั้นแล้วท่านเรียกว่าธรรมชีวีชีวีแปลว่ามีชีวิตธรรมะแปลว่าธรรมธรรมะชีวีแปลว่ามีชีวิตด้วยธรรมะมีชีวิตอยู่อย่างมีธรรมะมีชีวิตอยู่อย่างประกอบด้วยธรรมะก็เรียกว่าธรรมชีวีคำนี้ใช้อยู่ในบาลีในพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาบาลีถ้าจะเป็นภาษาอินเดียอื่นตัวทั่วไปเป็นภาษาสันสกฤตที่แปลงมาเป็นภาษาไทยเป็นต้นแล้วก็มีคำออกเสียงอย่างอื่นเช่นว่าธรรมชีวินก็ได้ธรรมชีวันก็ได้แต่ถ้าเป็นบาลีแล้วก็ต้องเป็นธรรมชีวีถ้าเป็นสันสกฤตหรือเป็นไทยแปลงจากสันสกฤตก็ธรรมชีวันก็ได้ธรรมชีวินก็ได้ยุ่งเอาธรรมะชีวีแค่คำเดียวก็พอแล้วครับเพราะเราจะถือหลักภาษาบาลีเป็นหลักสำคัญเอาคอยเจอกันจำคำว่าธรรมะชีวีธรรมะชีวีมีชีวิตอยู่ในธรรมแล้วก็จะได้พูดกันให้ชัดลงไปว่าทำอย่างไรมันจะได้เรียกว่าธรรมะประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไปเมื่อชาวบ้านทั่วไปนี่ระบบปฏิบัติเป็นธรรมชีวีมันก็จะสูงสุดของความเป็นชาวบ้านที่เป็นคารวะจองเรียนที่ดีที่สุดนะแล้วจะเป็นหลักการที่ใช้ได้ตั้งแต่เรื่องต้นจนถึงเรื่องปลายเหมือนกับว่าแซนด์วิชมีขนมปังสองหน้าไม่ใช่ขนมปังแผ่นเดียวทานเลยสองหน้า ธรรมชีวีธรรมชีวีแปลว่ามีชีวิตอยู่ในธรรมเมื่อมีชีวิตอยู่ในธรรมมีชีวิตอยู่ในธรรมะประกอบอยู่ในธรรมะรู้สึกอยู่กับใจว่าประกอบอยู่ในธรรมะและใจนั้นมันจะรู้สึกอย่างไร ถ้าจิตนั้นมันรู้สึกว่านี่ชีวิตกำลังประกอบอยู่ในธรรมะอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองมันคือพอใจอิ่มใจพอใจเป็นปีติมันรู้สึกว่านี่มันถูกต้องแล้วที่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ธรรมะนี่มันถูกต้องแล้วพอเห็นความถูกต้องแล้วก็เกิดความรู้สึกพอใจคือปีติปีตินี่เป็นปีติที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะปีติแปลว่าความยินดีหรือพอใจมันก็มีอยู่สองชนิดเหมือนกันถ้าปีติที่ประกอบด้วยธรรมะเป็นธรรมปีติเป็นธรรมปีติมันก็เป็นความพอใจที่เกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเราประพฤติธรรมะถูกต้องแล้ว ส่วนปีติที่เพราะได้เงินมากได้เมียสวยได้อะไรอย่างนี้ปีติอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะปีติมันคนละพอใจอย่าเอามาปนกันไอ้ความรู้สึกที่ว่าถูกต้องแล้วพอใจมันยังถูกต้องตามทางธรรมแล้วก็มีความพอใจที่ประกอบด้วยธรรมปีติอย่างนี้เป็นองค์ของการตรัสรู้ในส่วนปีติชนิดที่เนื่องอยู่กับกิเลสเนื่องอยู่กับวัตถุนั่นเขาเรียกว่าโลกธรรมความยินดีความพอใจคู่กับความยินร้ายความไม่พอใจนั่นเป็นโลกธรรมย่ำยีเดือดร้อนนั่นแล้วเป็นฝ่ายกิเลส เป็นส่วนประกอบของกิเลสเป็นฝ่ายกิเลสไม่ได้หมายถึงพอใจในความหมายนี้ถูกต้องและพอใจถูกต้องตามทางธรรมที่เห็นอยู่ว่ามันดับทุกข์ได้แล้วก็รู้สึกพอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขนี่แน่นอนอย่างถ้าพอใจก็ต้องเป็นสุขจะต้องทำให้จิตรู้สึกว่าถูกต้องแล้วพอใจอยู่ตลอดเวลาหรือทุกกรณีแต่ท่านทั้งหลายอาจจะคัดค้านว่าไม่ได้ใครไม่อาจจะทำได้ทุกเวลาหรือทุกกรณีแล้วพอแบ่งกันได้พอแบ่งกันได้เพราะว่าถ้าตั้งใจทำจริงเมื่อปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนาก็ทำได้ทุกเวลาและทุกกรณีดังนั้นจะขอแบ่งออกเป็น3ระดับหรือ3ขนาดที่ว่าท่านจะต้องจัดจะทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตนี้จนเราเองรู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจในระดับแรกในระดับหยาบหยาบเพราะว่าทุกการงานที่กระทำอยู่เช่นว่าเดี๋ยวนี้เราไถนาอยู่ทำสวนอยู่ค้าขายอยู่อะไรก็ตามเป็นกิจกรรมหนึ่งเราต้องจัดให้ทุกสิ่งนั้นมันถูกต้องจนรู้สึกว่าถูกต้องปลอดภัยแล้วพอใจอยู่ตลอดเวลาที่ทำการงานในอย่างหนึ่งนี่จะทำไมจะทำไม่ได้ จะมีการงานในวันหนึ่งกี่อย่างก็ตามใจตื่นขึ้นมาก็ทำอะไรก็จะอาบน้ำก็จะกินข้าวก็จะไปทำงานก็จะเลิกงานก็จะกลับบ้านทุกอย่างที่ควรจะทำทุกขั้นตอนของการงานนั่นต้องจัดต้องทำให้มันบอกตัวเองได้ว่าถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจนี่เป็นระดับต่ำที่สุดคือมีสติอยู่ตลอดการงานตลอดเวลาที่ทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทีนี้ที่มันละเอียดเข้ามาก็ทุกอิริยาบถไม่ว่าอิริยาบถเล็กหรืออิริยาบถใหญ่ไม่ว่าในขณะที่ทำการงานหรือในขณะที่เราว่างการงานแปลว่าแม้แต่เพียงเดินไปเนี่ยก็ถูกต้องแล้วเราพอใจไปถึงแล้วทำอะไรก็ถูกต้องแล้วเราพอใจเดินกลับมาถูกต้องแล้วเราพอใจ อยากจะแจกตัวอย่างว่าพอเราตื่นนอนขึ้นมาทำสติสัมปชัญญะว่ามันผ่านมาแล้วด้วยความถูกต้องและพอใจตลอดคืนที่นอนมาถูกต้องแล้วพอใจจะได้ไปล้างหน้าอยู่ก็ถูกต้องพอใจแปรงฟันอยู่ก็ถูกต้องและพอใจแล้วก็อาบน้ำทุกขันก็จักรถหรือว่าทุกอะไรแรกก็แล้วแต่ถูกต้องและพอใจตัดผ้าถูกต้องพอใจออกมาจากห้องน้ำถูกต้องและพอใจไปห้องอาหารถูกต้องแล้วพอใจกินอาหารอยู่ทุกคำถูกต้องพอใจถ้าใช่มาไปแต่งตัวไปทำงานตลอดเวลาที่นั่งอยู่โต๊ะทำงานถูกต้องแล้วและพอใจทุกขั้นตอนของการงานจนตลอดวันแม้เวลาจะพักผ่อนถ้าวันเหนื่อยข้ามันต้องพักผ่อนก็ถูกต้องแล้วเราพอใจไม่ต้องคิดว่าพักผ่อนนี่เสียเวลาจริงๆพักผ่อนนั่นมันพักผ่อนเพื่อมีแรงทำงานมันก็ทำงานได้ก็ถูกต้องและพอใจในการพักผ่อนกลับบ้านพอขึ้นรถก็พอใจวิ่งรถมาก็พอใจถึงบ้านแล้วก็พอใจ ทำงานทุกอย่างก็พอใจกินข้าวอาบน้ำพอใจทุกกรณีที่ทำ จนกว่าจะถึงเวลานอนแล้วพอใจก็หลับไปด้วยความรู้สึกว่าทั้งหมดถูกต้องแล้วและพอใจแต่เราทั้งวันทั้งคืนมันมีการพูดได้ว่าถูกต้องและพอใจเนี่ยจะเอาอย่างไรกันอีกเนี่ยสารวาสเป็นธรรมะทีวีสารวาสชาวบ้านเป็นธรรมะทีวีมีชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่บอกตัวเองได้ว่าถูกต้องถูกต้องแล้วก็พอใจพอใจทีนี้ก็จะพูดไปเลยว่าถ้าเป็นอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุขุมประณีตกว่านั้นอีกสักขั้นหนึ่งก็ยังทำได้แต่ที่นี่มันจะต้องเป็นขั้นที่ตั้งใจทำตั้งใจทำเฉพาะที่เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะต้องจัดให้ละเอียดถึงขนาดที่เรียกว่าอุทิศเพื่อทำกรรมฐานไม่ยุ่งเรื่องอื่นแล้วฉันจะทำกรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะถ้าอย่างนี้ก็จะต้องทำมันทุกลมหายใจออกเข้าจะต้องจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องแล้วก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดความถูกต้องนั้นว่ามันถูกต้องแล้วทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเมื่อหายใจเข้าก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำนั้นถูกต้องเมื่อหายใจออกก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำนั้นถูกต้องมันมีการหายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าจะไปนั่งไปยืนไปเดินไปนอนอยู่ที่ตรงไหนมันก็เลยเป็นการกระทำที่ละเอียดที่สุดตามแบบอานาปานสติสมถานแต่เราไม่ได้กำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์เพียงแต่เรากำหนดความถูกต้องของชีวิตนั่นเป็นอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าถูกต้องพอใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้ามันยังมีการหายใจออกเข้าอยู่นะจะจัดให้มันมีการหายใจออกเข้าพร้อมกับความรู้สึกอยู่ว่าทุกอย่างมันถูกต้องแล้วก็พอใจมันเลยมีความรู้สึกถูกต้องและพอใจอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าอย่างนี้มันเรียกยิ่งกว่าอานาปานสติซะอีกมันละเอียดแล้วมันประกอบด้วยธรรมะสูงสุดคือความถูกต้องความถูกต้องซึ่งเป็นตัวพระธรรมเป็นตัวพระศาสนาน่ะอยู่ในชีวิตนี้ทุกครั้งที่หายใจออกเข้ามันยิ่งกว่าสติปัฏฐานธรรมดามันยิ่งกว่ามหาสติปัฏฐานธรรมดาจนจะต้องเรียกว่าบรมมหาสติปัฏฐานไปเลยการกำหนดสติที่สูงสุดเอเซอร์ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดว่าทุกสิ่งนี้ถูกต้องแล้วพอใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเนี่ยคือธรรมชีวีธรรมชีวีสูงสุดที่จะน่าดูจะมีธรรมชีวีไหนยิ่งไปกว่านี้มันไม่มีแล้วมันมีธรรมะประกอบอยู่ในความรู้สึกทุกครั้งที่หายใจออกเข้าในชั้นหยาบกำหนดอยู่ทุกการงานที่จะทำแบบถูกต้องและพอใจสูงขึ้นมากำหนดอยู่ทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจที่ละเอียดขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ว่าถูกต้องแล้วและพอใจทุกครั้งที่หายใจออกทุกครั้งที่หายใจเข้าทุกครั้งที่หายใจออกทุกครั้งที่หายใจเข้าไม่ว่าเขากำลังนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรืออะไรอยู่ก็ตามนี่ธรรมชีวีมีชีวิตประกอบอยู่ด้วยธรรมขอร้องให้จะทำความเข้าใจกันไว้ก่อนอย่าเพ้อปัดทิ้งไว้เสียว่ามันเหลือวิสัยหรือว่ามันทำไม่ได้หรือมันไร้ประโยชน์อย่าเพ้อเราจะช่วยกันที่นี่พิจารณาหาวิธีทำให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะชวนกันตั้งสมาคมโดยไม่ต้องตั้งไม่ต้องยกป้ายสมาคมที่ไม่ต้องยกป้ายจะรวมมือรวมหัวกันประพฤติกระทำให้ดีที่สุด ให้สำเร็จประโยชน์ถึงขนาดนี้เพื่อว่าเป็นพุทธบริษัทชั้นดีของพระพุทธเจ้าพูดไปมันก็กลายเป็นเรื่องของตัวตนแต่เป็นพุทธบริษัทชั้นดีของพระพุทธเจ้ามันเป็นพุทธสัจชั้นดีเป็นธรรมะทีวีมีชีวิตประกอบอยู่ในธรรมะทุกครั้งที่หายใจออกข้าวหรือว่าทุกๆอิริยาบถหรือว่าทุกๆการงานที่จะทำมันเป็นสิ่งที่ทำได้โดยให้เนื่องอยู่กับการงานที่จะทำนี่อย่าลืมว่าคฤหัสถ์นี่ต้องมีการงานต้องทำงานคฤหัสถ์นะแล้วจะให้ธรรมะมันประกอบอยู่ในการงานอย่างที่ไม่แยกกันจะทำอย่างไรจะทำอย่างนี้คือทำให้การงานมันถูกต้องจนเป็นที่พอใจทำให้การงานที่กระทำอยู่นั้นถูกต้องตามความถูกต้องแล้วก็พอใจคำว่าถูกต้องนี่ถูกต้องตามหลักของธรรมะของพุทธศาสนาคำว่าถูกต้องตามหลักของธรรมะนั่นก็คือไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนั่นแหละถูกต้องนั่นคอยถือเป็นหลักได้เลยว่าถ้าเราพูดว่าถูกต้องก็คือถูกต้องตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ถูกต้องตามหลักของมิจฉาทิฏฐิหรืออันธพาลพวกอันธพาลพวกมิจฉาทิฏฐิเขาถูกต้องตามแบบของเขามีสิทธิที่จะขี้จะปล้นจะฆ่าจะทำอะไรถูกต้องตามแบบของเขาท่านตามแบบของเขาไม่ได้มาคำว่าถูกต้องในที่นี้เป็นตามแบบของธรรมะของหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือของวินยูชนที่ประกอบกันด้วยสติสัมปชัญญะในการงานนั่นเองมันมีความถูกต้องรู้สึกอยู่ด้วยสติว่าถูกต้องแล้วก็พอใจเมื่อพอใจมันก็ต้องเป็นสุขพอใจที่ไหนจะมีความสุขที่นั่นนี่เดี๋ยวค่อยวินิจฉัยกันให้ละเอียด แต่ขอให้รู้หรือมองเห็นรู้สึกด้วยใจถึงที่สุดว่ามันรู้สึกว่าถูกต้องแล้วก็จะต้องพอใจท่านพอใจแล้วก็จะต้องเป็นสุขสิ่งนี้มีอยู่ในการงานถ้าดังนั้นมันเป็นความสุขอยู่ในการงานนั่นเองปฏิบัติอย่างนี้คือปฏิบัติธรรมะขั้นสูงคือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สติในความถูกต้องแล้วก็พอใจรู้สึกอยู่ในชีวิตและการงานถ้าดังนั้นในชีวิตนั้นมันก็คือชีวิตที่เดินไปนิพพานเดินไปสู่นิพพานผู้อย่างภาษาวัตถุภาษาสมมติคนเดินไปสู่นิพพานแม้เป็นชีวิตของคฤหัสถ์แม้อยู่ในเพศของคฤหัสถ์มันก็มีชีวิตที่เดินไปสู่นิพพานเพราะระบบปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมะชีวีธรรมะชีวีมีการเดินโดยชีวิตเนี่ยไปสู่พระนิพพานอยู่ในเพศของคฤหัสถ์โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะบวชหรือจะไม่บวชบวชหรือไม่บวชไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าจะเดินหรือจะไม่เดินไม่บวชมันก็ต้องเดินถ้าอยากเดินเร็วๆจึงค่อยบวชถ้าอยากจะเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติก็ไม่ต้องบวชแต่ขอให้ทราบว่าไอ้การบวชที่แท้จริงนี่นะมันคือตัวการเดินนั่นถ้าเป็นคฤหัสถ์จะทำให้มีการเดินถ้ามันมีการเดินส่วนในพันนั่นจะเป็นการบวชไม่ต้องกวนหัวหนุ่มหนุ่มกวนหัวหนุ่มเหลืองอะไรได้
นั่นไม่ใช่เป็นการบวชอยู่ที่เปลือกที่พิธีดีต้องมันเป็นการบวชอยู่ที่การเดินเดินเดินเดินเดินไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วอย่าไปนึกถึงเรื่องบวชเรื่องไม่บวชและคนที่บวชจะอย่ายกตนข่มท่านอย่ายกตนข่มผู้อื่นว่าผู้บวชมันไม่บวชแต่มันเดินไม่ได้อย่างนี้มันไม่แน่ครับ ถ้ามันบวชกันแต่เปลือกมันก็ไม่มีการเดินกันได้นั่นเราก็จะต้องให้มันแน่นอนแต่มันมีการเดิน คือการปฏิบัติธรรม ที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไอ้ธรรมะชีวีธรรมะชีวีนั่นแหละคือการบวชที่แท้จริงเพราะมันเป็นการเดินอยู่อย่างแท้จริงทีนี้ทำอย่างไรจึงจะให้การงานเนี่ยมันถูกต้องและเป็นที่พอใจเรารู้กันมาแต่เพียงว่าการงานคือหน้าที่ที่คนจะต้องทำเพื่อรอดชีวิตอยู่ได้ทีนี้มันก็มีปัญหาทำอย่างไรมันจึงจะถูกต้องมองเห็นแล้วพอใจได้ทำไมมันจึงจะรู้สึกสนุกพอใจในการงานดังนั้นมันจะต้องรู้กันจะสอนว่าการงานนั่นคืออะไรการงานนั่นคืออะไรแล้วเราจะสนุกหรือเป็นสุขในการทำการงานนั่นได้โดยวิธีใดตอนนี้แหละเป็นตอนที่สำคัญขอให้ท่านคารวะทั้งหลายสนใจกันตอนนี้ว่าจะทำให้หน้าที่การงานนั่นสนุกและเป็นสุขได้อย่างไรข้อแรกจะต้องรู้การงานนั่นคืออะไรให้จริงๆเสียก่อนแล้วมันจะค่อยมองเห็นเองว่ามันน่าสนุกแต่อาจจะมีความสุขในขณะที่ทำการงานนั่นได้จริงเดี๋ยวนี้ไม่ใครมีใครเชื่อหรอกเขาหาว่าพูดเพ้อเจ้อที่มีความสุขในการงานหรือมีความสุขในขณะที่ทำงานนั่นพูดอย่างนี้ไม่เคยมีใครเชื่อทางความรู้สึกของเขาไม่เชื่อเขารู้สึกว่าการงานนี้มันเหน็ดเหนื่อยมันน่าเบื่อแต่เดี๋ยวนี้เรามีวิธีที่จะให้ผลกลับกันในกลับกันต่อความรู้สึกของคนชนิดนั้นคือเราจะต้องรู้ว่าการงานนั่นคืออะไรแต่มันจะเกิดวิเศษสูงสุดอย่างไรซะก่อนมันก็จะพอใจกันในการงานถ้าถามว่าการงานคืออะไร ทุกคนก็รู้ว่าอยู่แล้ววันหน้าที่คือหน้าที่ที่จะต้องทำมองให้ลึกลงไปก็คือสิ่งที่คู่เคียงกันมากับชีวิตหน้าที่การงานนะมันคือสิ่งที่คู่เคียงกันมากับชีวิตมันจึงรอดมาจึงมาพร้อมกันทั้งชีวิตและการงานเราไม่มีหน้าที่ที่มันตายแล้วตั้งแต่เล็กๆมันไม่ทำหน้าที่ตามที่ควรจะทำเด็กคนนั้นมันก็ตายแล้วมันไม่กินอาหารมันไม่ถ่ายจาระมันไม่ถ่ายปัสสาวะมันไม่บริหารกายมันไม่อะไรที่เป็นการงานที่ควรจะทำมันก็ตายแล้วเพราะมันทำหน้าที่นั่นมามันจึงรอดชีวิตอยู่ดังนั้นชีวิตมันจึงรอดอยู่คู่กันมากับหน้าที่หรือการงานนั่นเองนี่เราต้องมองลึกลงไปว่าหน้าที่นั่นคือสิ่งที่คู่กันมากับชีวิตทุกระดับของชีวิตมนุษย์ก็ดีชีวิตสัตว์เดรัจฉานก็ดีชีวิตต้นไม้ต้นไม้ก็ดีถ้ามีชีวิตแล้วต้องมีการงานไปศึกษาเองในแง่ของชีววิทยาเราพูดกันไปโดยสรุปสั้นๆว่าไอ้มนุษย์ก็ต้องทำหน้าที่มันก็ไม่งั้นมันก็ตายสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำหน้าที่ไม่อย่างนั้นมันก็ตายต้นไม้ต้นไม้นี่ต้องทำหน้าที่นั่นมันก็ตายบางทีต้นไม้จะทำหน้าที่เก่งกว่าคนที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงก็ได้สัตว์เดรัจฉานจะทำงานเก่งกว่าคนที่อีกมันไม่อีกเอื้อนไอ้คนนี่มันคอยหลีกเลี่ยงว่าไม่ต้องทำงานได้กินฟรีได้เงินฟรีแล้วก็ดีท่านคนมันไม่เคยจะทำงานมันสมบูรณ์ต่อหน้าที่จะโดยที่แท้แล้วการงานนั่นน่ะหน้าที่นั่นน่ะมันคือสิ่งที่ทำให้
ชีวิตรอดและเคียงคู่กันมาหน้าที่นี้เราหมายถึงถูกต้องนะไม่ใช่ว่าหน้าที่อย่างที่ว่าอันธพาลก็ว่าเอาเองถูกต้องนี่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตจะต้องเป็นอย่างไรนี่ก็ให้เรามองเห็นแล้วก็มองเห็นผลของมันก็ว่าไอ้หน้าที่นี่คือสิ่งที่ทำให้มีความรอดหน้าที่คือสิ่งที่ทำให้มีความรอดพอไม่ทำหน้าที่มันก็ไม่รอดคือมันตายเมื่อทำหน้าที่มันเกิดความรอดทางกายก็รอดทางจิตทางวิญญาณก็รอดของตัวเองก็รอดของเพื่อนมนุษย์ของสังคมก็พลอยรอดเรียกว่ามันรอดทั้งทุกฝ่ายหน้าที่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความรอดทั้งทางกายและทางจิตทั้งของตนเองและของผู้อื่นทีนี้ที่มันน่าสนใจน่าประทับใจอีกทีหนึ่งก็คือคำพูดคำนี้คำว่าหน้าที่นี่ในภาษาอินเดียก็คือคำว่าธรรมะและเกิดภาษาอินเดียภาคไหนนะอินเดียโบราณอินเดียปัจจุบันเองแต่คำนี้มีคำเดียวคือคำว่าธรรมะเรื่องมันจะออกเสียงไปตามแบบของไงบางภาคบางพวกก็ธรรมะอันนี้ก็มีแต่คำนี้เป็นคำเดียวกันที่คำว่าธรรมะคำว่าธรรมะนี่ภาษาอินเดียแปลว่าหน้าที่ประธานกรมอินเดียที่มาเด็กๆเรียนน่ะคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่แล้วสังเกตได้จากหลักฐานหรือว่าจากเรื่องราวหรือจากเหตุผลอะไรก็ตามจะเรียนรู้ได้ว่าคำว่าธรรมะนี่มนุษย์ชาติพูดกันอยู่แล้วก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคำว่าธรรมะนี่มีใต้พูดอยู่แล้วตามปากของมนุษย์ในอินเดียเขาหมายถึงหน้าที่นะพอจะสันนิษฐานเชื่อได้ว่าพอมนุษย์คนหนึ่งยุคดึกดำบรรพ์นู้นที่มันพ้นจากความเป็นคนป่ามาพอสมควรแล้วมันเกิดสติปัญญาพอจะรู้ว่าเอ้ามันมีสิ่งที่ต้องทำเห็นอยู่ทุกวันนึกเห็นอยู่ทุกวันมันมีสิ่งที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้แล้วเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะเป็นคำแรกหลุดขึ้นมาเป็นคำพูดที่ปากมนุษย์ว่าธรรมะเมื่อในใจมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ถ้าพูดภาษาไทยก็พูดว่าหน้าที่ถ้าพูดภาษาอินเดียตอนนั้นก็ว่าธรรมะมนุษย์คนนี้เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วเรียกมันว่าหน้าที่โดยภาษาอินเดียว่าธรรมะแล้วก็บอกเพื่อนฝูงให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะทีนี้ก็มาสังเกตดูกันเราเองมีการศึกษามีการสังเกตมีการแยกแยะมีการวางระบบอะไรต่างๆกันขึ้นมาเองว่ามันหน้าที่มันมีอะไรบ้างเอาก็แจกกันไปสิหน้าที่อะไรบ้างก็ครบทุกหน้าที่กันแล้วหน้าที่ทำไร่หน้าที่ทำนาหน้าที่นอกบ้านหน้าที่ในบ้านหน้าที่ในตัวฮะหน้าที่นอกตัวมีสี่ระบบกี่อย่างมันก็เอามารวมเรียกคำเดียวว่าหน้าที่คือสิ่งที่จะต้องทำเพื่อความรอดเมื่อรู้เรื่องทางวัตถุพอแล้วรู้เรื่องทางร่างกายพอแล้วก็ขยือขึ้นไปรู้เรื่องหน้าที่ในทางจิตใจในทางวิญญาณทำให้จิตดีทำให้จิตมีประโยชน์ถึงที่สุดทำให้สติปัญญาสูงสุดนั่นเป็นหน้าที่ทางจิตทางวิญญาณต่างคนต่างก็เพื่อกวดประคันค้นคว้าหาสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นมาพูดมาอธิบายมาแลกเปลี่ยนกันในหมู่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์ผู้สอนลัทธิศาสนาประชาชนก็ได้แต่ฟังเข้าใจคำพูดของคณะไหนก็ยึดถือธรรมะของคณะนั้นเป็นพวกไปจนกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้เป็นมาจนกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าพอเกิดพระพุทธเจ้าท่านก็สอนหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของท่านคือดับทุกข์ขึ้นเชิงไม่ใช่ดับทุกข์ขึ้นกลางๆหรือค่อนๆนั่นไม่พอคือท่านไม่เอาที่ท่านเคยไปศึกษาในสำนักต่างๆแล้วท่านไม่เอาท่านเลิกเสีย จะมาค้นของท่านเองจนพบหน้าที่สูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่านั้นก็คือหน้าที่เพื่อบรรลุนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็มาสอนก็เลยเรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะตามที่พระสมณะโคดมสอนประชาชนเขาก็เรียกว่าธรรมะของพระสมณะโคดมแต่คนบางพวกเขาก็พูดว่าข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของพระสมณะโคดมแต่คนบางพวกก็พูดว่าฉันชอบใจธรรมะของนิคันธนากบุตรอย่างนี้เป็นต้นมันแล้วแต่เขาจะชอบแต่พวกใดชอบธรรมะของพระสมณะโคดมพวกนี้ก็เป็นพวกพุทธบริษัทเป็นกลุ่มพุทธบริษัทเกิดขึ้นมาชอบใจธรรมะหรือหน้าที่ตามที่แนะไว้โดยพระสมณะโคดมเนี่ยธรรมะจึงมีมาจนกระทั่งวันนี้ก็มีธรรมะได้คือระบบของหน้าที่ที่จะพูดเป็นคำพูดก็ดีที่จะปฏิบัติเป็นการปฏิบัติก็ดีที่จะได้รับผลเป็นผลของการปฏิบัติก็ดีเรียกว่าธรรมะหมดคือระบบของหน้าที่เป็นรูปคำพูดคำสอนก็ได้เป็นรูปการปฏิบัติอยู่ที่เนื้อที่ตัวก็ได้เป็นรูปของผลที่ได้รับอยู่แก่จิตแก่ใจก็ได้ก็เรียกว่าธรรมะหมดนี่เราจะเรียกตัวเองว่าธรรมะทีวีอาตมาขอร้องให้ทุกคนสนใจธรรมะทีวีที่จะมีชีวิตเป็นธรรมะอย่างไรก็คือมีชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยหน้าที่ที่ถูกต้องจนเป็นที่พอใจ อยากจะขอให้สังเกตคำประหลาดประหลาดคำหนึ่งคือคำว่ากรรมฐานกรรมฐานทำกรรมฐานสมถะกรรมฐานบ้างวิปัสสนากรรมฐานบ้างทำกรรมฐานนั่นแหละ คือหน้าที่ระดับสูงหน้าที่ทำลายทำน้ำก็หน้าที่ระดับต่ำถ้าหน้าที่ทำวิปัสสนาทำสมถะเนี่ยเป็นหน้าที่ระดับสูงเพื่อจะได้รับผลสูงหรือสูงสุดอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ขั้นปลายหน้าที่ที่จะไม่ต้องที่หน้าที่ที่จะทำให้ไม่ต้องอยู่ในโลกอีกต่อไปหน้าที่ที่ช่วยขึ้นเหนือโลกให้พ้นไปจากโลกมันก็เป็นอย่างไรมันเป็นหน้าที่ทั้งของคฤหัสถ์และของบรรพชิตทั้งชาวบ้านและชาววัดจะต้องทำด้วยเหมือนกันถ้าชาวบ้านเขาพูดว่าเขาไม่ทำกรรมฐานมันก็ได้ไม่มีใครว่าเขาก็ทำไปทำนั่นแต่เดี๋ยวนี้เราได้ยินว่าทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศนะคฤหัสถ์เนี่ยสนใจจะทำกรรมฐานกันเลยสมัครเข้าไปทำวิปัสสนาสำนักนั้นสำนักนี้จะเป็นไปทั้งประเทศหรือว่าขยายไปออกต่างประเทศจะไปทั่วโลกอยู่แล้วที่มนุษย์สนใจสิ่งที่เรียกว่าการเจริญภาวนาในทางจิตใจที่เราเรียกกรรมฐานนั่นแหละคือการงานที่เป็นชั้นรากฐานที่สุดมั่นคงที่สุดประเสริฐที่สุดให้ชีวิตนี้ประกอบอยู่ในกรรมฐานคือการฝึกฝนอยู่ในเรื่องทางจิตทางวิญญาณให้เกิดความรอดพ้นทางจิตทางวิญญาณอย่างสมกันเป็นนั้นว่าจะเป็นชาวบ้านก็ดีจะเป็นชาววัดก็ดีเขามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เกิดความรอดที่จะเกิดความรอดสูงสุดมันมีแต่หน้าที่อย่างนี้ทั้งนั้นคือหน้าที่ทางจิตทางใจที่เรียกว่ากรรมฐานแปลว่าการงานอันสูงสุดหรือการงานอันเป็นรากฐานในที่สุดมันก็จะมองเห็นเต็มครบบริบูรณ์ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นน่ะมันประเสริฐเท่าไรสำคัญเท่าไรนั่นก็จะมองเห็นกันเสียธรรมะประเสริฐเท่าไรสำคัญเท่าไรสูงสุดเท่าไรเพราะว่าคำว่าธรรมะกับคำว่าหน้าที่นั้นมันเป็นสิ่งเดียวกัน จะเรียกธรรมะก็ได้จะเรียกหน้าที่ก็ได้มันเป็นสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันก็จะยกเว้นว่าคฤหัสถ์ไม่ต้องทำทำแต่พวกบรรพชิตอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องหลับหูหลับตามากเกินไปที่ถ้าว่าทุกคนทุกชีวิตเนี่ยมันไม่บกพร่องในหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นมาขอให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่นี่ทุกคนเอามาขอเราทุกคนจะคิดถึงนิดหนึ่งว่าถ้าว่าคนทุกคนในโลกมันไม่บกพร่องในหน้าที่แล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรมันจะมีวิกฤตการความทุกข์เดือดร้อนอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่หรือไม่นั่นมาฉันมีความเชื่อมองเห็นและเชื่อว่าถ้าทุกคนทุกชีวิตในโลกพร้อมกันทำหน้าที่ของตนแล้วโลกนี้ไม่มีปัญหาเหลือไม่ต้องทุกทนทรมานฆ่าฟันกันอะไรกันเบียดเบียนกันแข่งชิงกันแข่งดีกันอิจฉาริษยากันเหมือนอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี้ปัญหาทั้งหมดของโลกแก้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เพียงสิ่งเดียวคือทำหน้าที่แล้วเมื่อหน้าที่กับธรรมะเป็นสองอย่างเดียวกันสิ่งเดียวกันแล้วก็พูดได้เหมือนกันว่าปัญหาทั้งหมดในโลกนี้แก้ได้โดยสิ่งเดียวคือธรรมะเป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติกันแล้วอย่างถูกต้องจนมีความรู้สึกต่อใจเนี่ยโลกทั้งโลกจะประสบสันติภาพสันติสุขใดก็ตามไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ก็เพราะว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเท่านั้นเองนั่นคือธรรมะทีวีกันทั้งโลกมนุษย์ทุกคนเป็นธรรมะทีวีมีชีวิตอยู่ในธรรมะคือหน้าที่อยู่ในกันทั้งโลกโลกนี้หมดความเลวร้ายหมดความทุกข์มีแต่สันติภาพสันติสุขนี่คือความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือหน้าที่ประเสริฐอย่างนี้มีเกียรติสูงสุดอย่างนี้มีค่าสูงสุดอย่างนี้รู้ไว้ที่ก่อน ทีนี้พอรู้จักหน้าที่มันก็จะแก้ไอ้ความงมงายต่างๆได้ว่าคือรู้ว่ามันไม่สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยการทำที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มายึดถือกันนักที่ทีดีตองอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทีศักดิ์สิทธิ์จึงล้วนแต่ผิดหลักทีทัพขัดเรียนตาเป็นศักดิ์สิทธิ์ของครั้งอะไรต่างๆนี่มันผิดหลักนะครับขัดเรียนตามันเป็นของมายาเป็นของเหลวคว้างอย่าไปสนใจกับมันเลยสนใจแต่หน้าที่ทำหน้าที่ถูกต้องให้ตรงตามเรื่องของปัญหาปัญหามันมีอยู่อย่างไรก็แก้ที่ต้นเหตุต้องมาด้วยการทำหน้าที่ถูกต้องทำหน้าที่ถูกต้องนี่ไม่ใช่เพียงแต่พูดหรือเพียงแต่บูชาอ้อนวอนกราบไหว้ท่านลองคิดดูทีว่าถ้าว่าเราจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกแล้วกราบสงบอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งโลกอย่างนี้จะแก้ปัญหาอะไรได้รู้จะนั่งบูชาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งโลกนี่มันจะแก้ปัญหาอะไรได้มันไม่ได้ทำหน้าที่มันไม่ได้ระพฤติอย่างถูกต้องตามทางธรรมนี่คอยดูเถอะว่าเมื่อไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขลังมันจะรุงรังเต็มไปหมดแล้วโลกนี้จะดีขึ้นหรือไม่โลกนี้จะดีขึ้นหรือไม่พุทธบริษัทควรจะมีหลักอย่างไรผู้ที่มีธรรมะเป็นชีวิตจะไม่สนใจในเรื่องอย่างนั้นสนใจแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็พอแล้วหน้าที่นี้ก็มาถึงประเด็นที่ว่าจะสนุกและเป็นสุขในหน้าที่ได้อย่างไร อาตมาก็บอกมาแล้วทางตอนว่าถ้ารู้จักหน้าที่รู้จักสิ่งที่เราทำมาเป็นหน้าที่มันก็จะพอใจพอใจอย่างยิ่งในสิ่งนั้นเคารพบูชาศาสนาในสิ่งนั้นเพราะว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อหน้าที่คือสิ่งที่ทำความรอดให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่คือสิ่งสูงสุดในทุกความหมายไม่มีอะไรจะดีสูงสุดไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ซึ่งสูงสุดเนี่ยเหมือนกับพระเจ้าเมื่อเขาพูดว่าพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเราจะพูดว่าหน้าที่ช่วยหน้าที่ช่วยคือพระธรรมช่วยคือธรรมะช่วยจะเป็นของที่มีเกียรติที่สุดเพราะว่าสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้จริงดังนั้นพอเราได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะก็เกิดความพอใจยินดีมันก็ได้ของมีค่ายิ่งกว่าเพชรพลอยเขารู้สึกว่ามีค่ามากกว่าเพชรพลอยพอได้ลงมือทำหน้าที่มันก็ทำด้วยความพอใจถ้าเหงื่อออกมามันก็พอใจแล้วพอใจว่าไอ้หน้าที่มันได้ทำไปดีถึงที่สุดแล้วมีผลไอ้เหงื่อก็กลายเป็นน้ำเย็นไม่เป็นน้ำร้อนคนก็พอใจอาบเหงื่อหมายว่าถ้ามันจะมีเงือก็พอใจที่จะอาบเหงื่อแล้วก็อยู่ด้วยความพอใจในหน้าที่นี่แหละคือพอใจชนิดที่เป็นธรรมปีติแม้กำลังอาบเหงื่ออยู่กลางแดดถ้าจะต้องทำหน้าที่อย่างนั้นเพราะหน้าที่ไม่ใช่มันต้องทำกลางแดดไปจะทั้งนั้นหน้าที่อย่างอื่นก็ไม่แต่ขอเป็นว่าเมื่อได้ทำหน้าที่แล้วก็พอใจก็ได้อยู่หรือได้ทำในสิ่งที่สูงสุดรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหน้าที่ให้สูงสุดแล้วก็ทำด้วยสติทำด้วยสติเมื่อทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมะอยู่ต้องมีสติสมบูรณ์มีความรู้สมบูรณ์ในเรื่องนั้นมีสติควบคุมการกระทำนั้นอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีสติที่แท้จริงแล้วก็สติที่เพียงพอคำว่าสติที่แท้จริงคือมันช่วยควบคุมมันทำหน้าที่ควบคุมได้แล้วก็เพียงพอและรวดเร็วในการที่มีสติทันแก่ผัสสะที่เกิดขึ้นไม่ว่าผัสสะนั้นมันจะรวดเร็วสักเท่าไรแล้วก็มีสติเพียงพอนำปัญญามาอย่างเพียงพอจัดการกับผัสสะนั้นให้อยู่ในอำนาจของธรรมะที่ถูกต้องผัสสะนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ที่เราทำงานมันต้องมีผัสสะหลายๆอย่างทำนาทำไร่ทำสวนค้าขายเป็นกรรมกรเป็นอะไรก็ตามมันต้องมีผัสสะมากมายหลายอย่างแต่ถ้ามีสติรู้สึกเพียงพออยู่ว่าหน้าที่ถูกต้องแล้วหน้าที่ถูกต้องแล้วพอใจก็พอใจสตินี่ละเอียดแต่นี่สุขุมละเอียดก่อนปฏิบัติยากสักหน่อยนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าเราตั้งใจจะทำถ้าเรารู้จักมันดีถึงคุณค่าอานิสงส์ของมันจริงๆเราก็ต้องอยากทำกันแน่นอนเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมีประโยชน์ยิ่งไกลกว่านี่แล้วมีข้อมีสติอย่างที่กล่าวมาแล้วต้นว่ามีสติในการงานที่กำลังทำรู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจอย่างหยาบก็คือทุกๆการงานที่ทำอย่างกลางก็ทุกๆอิริยาบถที่ทำอย่างละเอียดก็คือทุกครั้งที่หายใจออกเข้าในขณะที่ทำทำอย่างละเอียดกำหนดทุกหายใจเข้าออกก็ถูกต้องแล้วเราพอใจอย่างกลางยาวขึ้นมาหน่อยก็ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างหยาบหน่อยก็ทุกเรื่องทุกชนิดของการงานที่ทำนี่คือปฏิบัติธรรมทุกจุดยิ่งกว่ามหาสติปัฏฐานจะต้องใช้คำบรมมหาสติปัฏฐาน มีสติควบคุมให้เกิดความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจเรื่องหน้าสตินั้นเนี่ยสติสูงสุดเป็นพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าทำอย่างนี้จะมาทำกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาใช้ไถนาอยู่มาทำกรรมฐานทำสวนอยู่ไถก็ทำกรรมฐานค้าขายเป็นกรรมกรอยู่ทำกรรมฐานเพราะว่าเขาสามารถควบคุมสติให้อยู่กับการกระทำนั้นให้รู้สึกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแล้วพอใจก็ถูกต้องแล้วคือเป็นไปในทางที่ดับทุกข์ได้ตามหลักของคำว่าสัมมาสัมมาหรือสัมมัตตะถูกต้องแล้วตามอริยมรรคมีองค์แปดเรียกว่าถูกต้องมันถูกต้องไปหมดที่นี่ความรู้สึกที่เรียกว่าพอใจมันก็เกิดขึ้นเพราะมันเห็นความถูกต้องเมื่อพอใจเกิดแล้วมันก็รู้สึกเป็นสุขเพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเช่นนั่นเองถ้าถามว่าทำไมมารู้สึกพอใจแล้วจะเป็นสุขผมไม่รู้มันเป็นกฎของธรรมชาติเช่นนั่นเองคุณลองพอใจดูพอใจในสิ่งใดคุณก็จะรู้สึกเป็นสุขต่อสิ่งนั้นแต่มันมีข้อแม้ที่ว่าถ้าไอ้ความพอใจนั้นมันทุจริตนะพอใจนั้นมาจากสิ่งทุจริตไอ้ความสุขก็ต้องทุจริตและหลอกลวงนั่นความพอใจต้องบริสุทธิ์สะอาดมาด้วยไอ้ความสุขนั่นจึงจะบริสุทธิ์และสะอาดท่านต้องมีการจัดการทำให้มีการงานที่ถูกต้องจริงๆไม่มีทุจริตไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าไหว้หลังหลอกไม่มีซ่อนเล่นอะไรก็ถูกต้องและพอใจถ้าพอใจแล้วต้องเกิดความสุขได้เองโดยกฎของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งก็ได้สัญชาตญาณแปลว่าญาณที่เกิดเองญาณที่เกิดเองท่านคุณทำให้พอใจเลยไอ้ความรู้สึกที่ว่าเป็นสุขนั้นจะเกิดขึ้นมาเองจะเกิดขึ้นมาเองเรื่องความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นมาเองเมื่อมีความรู้สึกว่าถูกต้องก็จะเกิดความรู้สึกพอใจเมื่อเกิดความรู้สึกพอใจก็จะเกิดความรู้สึกที่เป็นสุขดังนั้นมันจึงมีความสุขเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติในการงานในหน้าที่การงานดังนั้นแหละเมื่อคนปฏิบัติถูกต้องแล้วจึงสามารถทำงานให้สนุกแต่เป็นสุขในขณะที่ทำงานนั่นเองถ้าเรามาเคยใช้ประโยชน์จากธรรมะตอนนี้มาแล้วคือทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานมันจึงทำงานได้มากเกินตัวพูดไปเดี๋ยวก็จะว่าอวดทำงานได้มากเกินตัวจนใครๆมาเห็นแล้วไม่เชื่อนี่คนเดียวทำแต่เพราะอาศัยหลักที่ว่าทำงานสนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานนั่นเองมันจึงทำงานได้มากจนคนอื่นก็ไม่เชื่อว่าคนเดียวทำทีนี้ก็จะดูกันให้ถึงที่สุดพอใจแล้วก็เป็นสุขพอใจแล้วก็เป็นสุขเมื่อทุกๆอย่างเป็นที่พอใจแล้วเป็นสุขมันจะยกมือไหว้ตัวเองได้โดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้ถ้ารู้สึกว่าถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจนะมันจะยกมือไหว้ตัวเองได้โดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้แต่ถ้าว่ามันไม่เห็นขนาดนั้นก็ขอร้องให้ทำปฏิบัติคือว่าพอจบวันจบวันถึงเวลาค่ำแล้วจะเลิกงานแล้วจะนอนแล้วก็คอยคิดทบทวนดูตลอดวันตลอดวันที่ทำมาแต่เช้าจนถึงเวลานี้จะนอนอยู่แล้วก็พบว่าโอ้ถูกต้องถูกต้องทุกเรื่องถูกต้องพอใจทุกเรื่องพอใจถูกต้องทุกเรื่องก็ยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงสวรรค์ที่ไม่หลอกลวงสวรรค์อื่นนอกจากนี้หลอกลวงทั้งนั้นยิ่งเป็นสวรรค์กามารมณ์ที่หลงไหลกันนักแล้วยิ่งหลอกลวงมากเพราะมันเพิ่มกิเลสสวรรค์นี้ไม่มีกิเลสสวรรค์นี้กำจัดกิเลสยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะความพอใจยกมือไหว้ตัวเองเมื่อไรเป็นสวรรค์เมื่อนั้นเกลียดตัวเองเมื่อไรเป็นนรกเมื่อนั้นปล่อยรีบเดินห่างไปอย่าได้ทำอะไรชนิดที่มันทำให้รู้สึกเกลียดตัวเองมันจะเป็นนรกขึ้นมาทันทีนรกจะไม่จริงและแน่นอนกว่านรกที่เขาพูดกันว่าอยู่ใต้ดิน นรกจะได้ดินจะทำอะไรเราเดี๋ยวนี้นรกที่มันอยู่ในหัวใจเรานะมันกัดเราสวรรค์ก็เหมือนกันนะถ้าอยู่บนฟ้าจะมีประโยชน์อะไรแต่มันอยู่ในหัวใจเรานี่มันก็ได้ผลจนที่พอใจสวรรค์จริงเนี่ยมันก็คือความพอใจจนเคารพตัวเองได้นับถือตัวเองได้โดยการกระทำตลอดเวลาถ้าได้สวรรค์อย่างนี้แล้วสวรรค์จะมีอีกกี่ชนิดเป็นได้หมดจะมีอยู่เมื่อไรก็เป็นได้หมดขอให้มีสวรรค์จริงกันอย่างนี้เถิดโดยการเป็นธรรมะทีวีธรรมะทีวีธรรมะทีวีอาตมาขอร้องสนใจเป็นธรรมะทีวีจะชักชวนกันตั้งสมาคมธรรมะทีวีให้มีความพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ง่ายมีสวรรค์ตลอดเวลาขอชักชวนให้สนใจและสักวันหนึ่งเราจะจัดรูปธรรมะทีวีให้เป็นระบบสังคมหรือเป็นอะไรขึ้นมาใครจะเอาด้วยสี่คนก็ค่อยพูดกันทีหลังแค่เดี๋ยวนี้ยกมือไหว้ตัวเองพอนึกถึงเรื่องของตัวเองภายในตัวเองก็พอใจจะยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์อยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งมีความสุขที่แท้จริงเห็นไหมเกิดขึ้นเมื่อทำการงานหรือหน้าที่ที่ทำมาแล้วไม่ต้องใช้เงินแม้แต่สตางค์เดียวที่จะซื้อความสุขชนิดนี้ความสุขชนิดนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อแม้แต่สตางค์เดียวแม้จะมีเงินเป็นล้านเป็นโกรธจะมาซื้อความสุขชนิดนี้มันก็หาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำงานให้เป็นที่พอใจสนุกเป็นสุขในการงานมันจึงจะได้ความสุขชนิดนี้แต่เอาเงินล้านเงินแสนมาซื้อมันไม่มีเงินล้านเงินแสนต้องเอาไปซื้อความสุขตกกระปรกความสุขหลอกลวงตามสถานเริงรมที่เป็นความสุขหลอกลวงตามสถานเริงรมซื้อหมดเงินสี่ล้านสี่ร้อยล้านมันก็ไม่พอแล้วเงินมันก็หมดแล้วมันกินเงินจนหมดเพราะมันเป็นความสุขที่หลอกลวงจะเรียกว่าเป็นผู้ถือปีศาจชนิดหนึ่งก็ได้มันหลอกลวงคนก็ต้องไปซื้อฮะเอาได้เงินมาจนเงินไม่พอใช้ก็ต้องโกงต้องทำคอรับกันต้องคดโกงต้องตก อยู่ในความคดโกงในที่สุดต้องไปนอนอยู่ในตารางก็ได้เพราะว่าไปบูชาความสุขที่หลอกลวงเดี๋ยวนี้เรารู้จักความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ต้องใช้เงินเลยข้อนี้ก็ให้จำไว้เป็นหลักง่ายๆว่าความสุขที่แท้จริงให้กับเราความสุขที่เรารวมต้องใช้เงินแพงมากทุกคนจำไว้ความสุขที่แท้จริงทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินเลยทำงานให้สนุกเป็นสุขในหน้าที่การงานพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าความสุขที่เรารวมยิ่งสุขเท่าไรยิ่งใช้เงินมากยิ่งกินเงินมากจนเงินนั้นไม่พอใช้จนคนนั้นต้องคดโกงอย่างที่ทำการคดโกงอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ทั่วทุกหัวระแหงมาจากความหลงไหลในความสุขชนิดนี้ทั้งนั้นก็ขอให้นึกถึงคำสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่ว่านัตถามุทานิพุติงคุณจะมานานิสันนิสีรายคะยัมปติโกนที่พระสวดเจริญพระพุทธมนต์ตามบ้านทุกคราวจะมีสวดบทนี้บทนี้มีความหมายว่านิพพานเป็นของให้เราเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้แล้วจะได้นิพพานมาบริโภคเปล่าๆไม่ต้องเสียสตางค์นะถ้าก็ไปสวดทุกทีชาวบ้านก็ฟังทุกทีแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยฉะนั้นก็อธิวันนิพพานไม่ได้กล่าวไม่ต้องเอาสตางค์ขอให้สนใจว่าถ้านิพพานแล้วก็เป็นของให้กล่าวถ้าความทุกข์แล้วเป็นของต้องซื้อแพงถ้านิพพานเป็นของให้กล่าวถ้ากิเลสและความทุกข์เป็นของที่ต้องซื้อกันแพงมากคอยรู้จักว่าดีดังนั้นเราอาจจะมีนิพพานในการทำงานเขาก็ว่าบ้าแล้วนิพพานในการทำงาน อาตมาว่าจริงที่สุดจริงที่สุดพอใจที่สุดเมื่อได้ทำหน้าที่จนรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองมีนิพพานอยู่ในการงานที่จะทำแต่เป็นนิพพานที่ทำให้เงินเลือเกลือนไปหมดก็มันไม่กินเงินยิ่งไปทำข้าวมันยิ่งเกิดความสุขแล้วมันไม่ต้องการเงินเงินมันก็เหลือเกลือนไปหมดนี่ขอให้ผู้ทำงานนึกถึงข้อนี้กันบ้างได้ความสุขจากการงานที่ที่สุดแล้วจะเงินไปซื้อความหลอกลวงมาทำให้เกิดกิเลสเร่าร้อนทำไมเล่านั้นไม่ต้องไปสถานเรืองรมสถานกามารมอย่างที่เขาไปกันชอบกันนักต้องการกันนักสมัยนี้ความสุขที่แท้จริงมีอยู่แล้วในการงานที่มองเห็นแล้วทำแล้วมันก็เกิดความพอใจและเป็นสุขมีนิพพานอยู่ในการงานขอให้คนให้ดีๆอุทาหรณ์นี่อยากจะเปรียบเทียบกับคำพูดต้องเคยคำว่ามีเพชรอยู่ในหัวคางคกในหัวคางคกที่แสนจะน่าเกลียดนั่นมีเพชรขอให้คนในครอบครัวในการงานที่ทำให้เหนื่อยหลายใครย่อยมันมีเพชรคือนิพพานอยู่ในนั้นขอให้คนครบในนั้นน่าจะเป็นสุขในการทำงานมีนิพพานในการงานเหนื่อยแล้วนิพพานนั่นแหละมันเป็นความสุขแต่แล้วมันไม่ไปหลงความสุขอะไรที่ไหนอีกเงินที่จะเอาไปซื้อความสุขมันก็เหลืออยู่ที่นั่นเอาทำไมเอาไปซื้อก็ได้เอาไปช่วยที่อื่นก็ได้แต่ถ้าจะไปช่วยใครอย่าไปช่วยเขาหลงในความทุกข์ไปช่วยเขาฉลาดในการดับทุกข์ถ้าเราจะสร้างเงินช่วยเหลือผู้อื่นบ้างอย่าช่วยหลับตาช่วยมันที่เขาช่วยกันอยู่เดี๋ยวนี้ไปช่วยคนที่เกียจทำงานไปช่วยคนหวังเดี๋ยวให้ผู้อื่นช่วยอย่างนี้เป็นการช่วยที่ไม่มีประโยชน์นะถ้าจะไปช่วยเขาจริงๆก็ต้องไปช่วยเขาลืมหูลืมตาจนเขาช่วยตัวเองบ้างบางทีว่าจะอาสาสมัครไปเที่ยวช่วยเหลือคนให้รอดนั่นมันต้องมองดูกันทั้งคนนี่เห็นมากอย่าไปช่วยจนถึงว่าเขาไม่ต้องทำอะไรไปเป็นคนขอทานไปซ้อนให้เขาเป็นคนขอทานมากกว่าเอาละสรุปความมันจะตีว่าธรรมประยุกต์สำหรับคารวาสในวันนี้เป็นการที่เห็นว่าคารวาสนั่นแหละจะต้องมีธรรมประยุกต์คารวาสจะทำก็สำหรับให้คารวาสประพฤติปฏิบัติจนพ้นจากความเป็นคารวาสครูบาอาจารย์สอนนักธรรมตามโรงเรียนสอนคารวาสธรรมนะเขาสอนให้คารวาสจมอยู่ในคารวาสจะมากกว่าแต่เราจะสอนบอกคารวาสธรรมเนี่ยคุณไปประพฤติปฏิบัติคุณจะพ้นจากความเป็นคารวาสอยู่เหนือโลกเหนือการงานเหนือกิเลสคารวาสมีธรรมประยุกต์อย่างที่กล่าวมาแล้วฝั่งต้นนี้สติสัมปชัญญะทุกการงานทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกนี่แต่ความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจนี่เป็นธรรมประยุกต์ที่ได้พ้นสอนคารวาสเราก็จะได้นามว่าธรรมะทีวีธรรมะทีวีธรรมะทีวีมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมมีชีวิตที่เป็นธรรมในชีวิตที่เสวยผลแห่งธรรมมีนิพพานอยู่ในชีวิตหรือในการงานนั่นเองอย่าไปประณามคารวาสว่ามันจะต้องอยู่อย่างนั้นทำไรทำนาไปเถอะเหมือนที่คนเขาพูดกันโดยมากว่าอย่าเอาเรื่องอนัตตาสุญญตามาสอนชาวบ้านเลยมามาก็บอกว่าไม่ได้ถ้าคนพวกนั้นมันจะจมอยู่ในกองทุกข์ดักดานไม่รื้อไม่สร้างเราฟังรู้เรื่องขึ้นจากกองทุกข์มาสอนชาวบ้านสอนคารวาสให้เพียงพอเถิดเขาก็จะไม่จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งที่เขาเป็นคารวาสเกื้อกู้อยู่ด้วยการงานแวดล้อมอยู่ด้วยภาระในครอบครัวบุตรภรรยาเงินทองข้าวของวัวควายได้มากถ้าเขามีธรรมะแล้วเขาจะอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้น ถ้าเขาไม่มีธรรมะแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหาจุ่มอยู่บนศีรษะของเขาเหล่านั้นมันยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นคารวะทั้งหลายอย่าได้มีชีวิตอย่างตกนรกทั้งเป็นเพราะมีธรรมะทีวีมีความเป็นธรรมะทีวีมีความมีชีวิตอยู่ได้ธรรมให้คารวะได้รับประโยชน์อานิสงส์ต้องความเป็นคาราวาสนะจะฟังดีๆอย่าให้การเกิดมาเป็นคาราวาสนี่มามีบาปมีกรรมมารับบาปรับกรรมมาตกนรกหมกไหม้เลยคาราวาสคาราวาสนี่เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อตกนรกหมกไหม้ธรรมชาติมันสร้างมาเพื่อรู้จักตบทึกจะทำจนอยู่เนื้อปัญหาทุกอย่างทุกประการของมนุษย์ไม่มีความทุกข์ใดๆย่อมมีคาราวาสผู้รู้ธรรมะได้คาราวาสผู้รู้ธรรมะก็จะได้รับอานิสงส์ต้องการที่เป็นคาราวาสแล้วไม่เท่าไรก็จะพ้นจากความเป็นคาราวาสเพราะให้เราเร่งเป็นธรรมะทีวีธรรมะทีวีธรรมะทีวีในชีวิตนี้ในความเป็นคาราวาสนี้ให้กันโดยเร็วเถิดการบรรยายเรื่องธรรมประยุกต์ระดับชาวบ้านทั่วไปก็พอสมควรแก่เวลาแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหมายคำว่าคาราวาสของคำว่าชาวบ้านของคำว่าการครองเรือนของคำว่าหน้าที่ของคำว่าการงานแล้วก็อย่างถูกต้องและดำเนินชีวิตของตนของตนถ้าอยู่เนื้อปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงอย่าเสียชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาขอได้มีความสุขความพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ทุกที่ภาราทีการเดินแห่งการบรรยายทั้งปวงแต่เวลาฉะนั้นเดี๋ยวแรงแม่ขอยึดสื่อการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทประจำในรูปคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นหน้าที่ของตนสืบต่อไป